да отвори. Така че става въпрос за информация.
Но!
Но! В тези информации има идеи. Така че гледайте информациите не като новини, а като идеи и внушения за вашите програми. Но преди да отворим прозорец, искам да ви представя младежката конференция следващата година. Миналата година трябваше да променим градът. Миналата година ние трябваше да променим градът, в който да се проведе конференцията. Ето това беше мястото на конференцията. Но спомните си миналата година наводненията в Прага. Може би и виждате как изглежда. Виждате стъпалата, тук няма вече. Това са лампионите. Горе-долу 3 метра вода. А това е входа, централния вход. 3 метра. И трябваше да променим нещата. И имахме няколко идеи. Париж, Вроцлав, Аугсбург, Верона. И попитахме младежките ръководители от всички страни, какво мислите за тези 4 страни. Ето това е идеята за Париж. Това са католически младежи. Аугсбург. Това е залата за хранене, а тук е за спането. Това са павилиони от панаир, панаирни палати. Същото нещо е във Верона. Но във Вроцлав нещата са по-различни. На 250 км от Прага се намира Вроцлав. За пътуването за българските младежи е по-късо. Ето мястото, където ще имаме конгреса. Цялата тази градина е достъпна за нас. Тук има също и фонтан с вода, който е интересен за младите. Влизаме във вътрешността на залата. Имаме 6000 места. Ние ще бъдем някъде около 4000 млади. Така че има достатъчно. Има и естрада. Ето само няколко изгледа. Тук са местата за ателиетата, уъркшоповете. Има и туалетни. Паркът. И ще бъде приятно за младежите да се разхождат през деня. Но ние сме се молили за дъжд. Така младежите ще влязат отвътре и няма да останат отвън. Идеята за това малко езерце да организираме една голяма господна вечеря. Вие се питате с 4000 младежи господна вечеря? Да знаете, че най-голямата господна вечеря, която до този момент съм организирал, беше на Лозана 2000-та. Това беше красива опитност. 400 младежи. Не е трудно. Младежите обичат духовните моменти. И трябва да знаем как да ги организираме. Не мислете, че младежите са... не обичат младежките програми, духовните програми. Ако добре са организирани, участват. Това е залата за храненето с климатици. И това, което е интересно, това е мястото за спане. Всички наши млади могат да спят на легла.
chambre a sa toilette.
И всяка стая си има туалетна. В момента сключваме договора с университета в Вроцлав, за да имаме 4000 места. Разбира се, те ни показаха най-добрите стаи, които имат, защото това са студентски стаи. Но надяваме се, че грижите ще бъдат добри. Това е Вроцлав през зимата. Градът е един стар немски град. И добре е така поддържан. Но няма кой знае какво да се види. Няма големи паметници. За нас това е добре. Защото когато организирахме в Лисабон, много млади бяха по Лисабон, за да посетят града. В Барселона, когато организирахме, и младите хора отиваха да посещават града. Избрахме един град, в който няма почти нищо. Но те могат да организират пътувания преди или след конгреса. И както виждате, Макдоналдс е навсякъде. И това е един стар символ. C'est le modèle le plus nouveau.
Le plus nouveau de Trabant.
Oui, de Trabant. Et ça fonctionne. Avec, c'est climatisé.
C'est climatisé, il y a la radio.
C'est climatique, catalysé.
Alors, c'est moi et l'autre directeur de la jeunesse.
Това съм аз и друг младежки ръководител.
Organisé avec deux divisions.
Тъй като две дивизии организират тази младежка конференция.
Et lui sera notre invité spirituel.
И това ще бъде говорителят. Това е директор, младежкият ръководител на Южно-Тихоокеанската дивизия. Ще питате за цените. Един конгрес струва скъпо, младежка конференция. Не можем да мислим предишния ден да отидем на конференцията. Но ние наистина намалихме цените. За да отидем в Париж, трябваха 250 евро за всеки младеж. Немислимо. И също за Верона. 200 евро. Ам плюс ле вояж. И отгоре на това и пътя.
Във
Вроцлав. За тези, които идват от Западна Европа, ние предложихме 109 евро. Всичко е включено в това. Отделно е пътя. А тези, които идват от Източна Европа, 89. Всичко се включва тук и отделно е пътуването. Например, ако един младеж от България има някой приятел в Вроцлав, за да спи. И сам се грижи за храната си. Плаща 40 евро. Разбира се, това са разходите по конгреса. Не ви питам точно какво мислите за цените.
Но
това са най-низките цени, до които можахме да стигнем. Вашите млади сигурно ще искат да дойдат на конгреса. Да знаем, че този конгрес, тази младежка конференция е едно, има духовна и мисионска ориентираност. По време на тази конференция нашите млади ще научат нови методи за евангелизация. Тъй като нашата идея е да отпразнуваме 2004 година като година на евангелизацията. Аз говорих с нашите младежки ръководители тук и те младежите ще се ангажират, за да си намерят пари. Ако църквата направи една малка крачка, Ако и мама и тати направят една крачка.
S'il y a par exemple des grands-parents qui n'ont pas plus, qui n'ont plus de neveux ou des âgés de l'église qui n'ont pas de neveux.
Или пък по-възрастни брати и сестри от църквата, които нямат племеници и внуци, могат да помогнат на някои младежи да отидат на конгреса. Това е един немски проект. Мислим, че в Германия имат много пари. Вярно е. Но нашите млади, те се организират, за да имат пари. Има едно партньорство между бабите и дядовците в църквата и нашите млади. Или пък през годината нашите младежи отиват да работят, за да получат пари. Ясно ли? Благодаря ви за вашето сътрудничество. Кристиан. Ескиля... Донк... Restriction du tranche d'âge. Обичам това, този въпрос, да.
Pour moi, la jeunesse part de minimum 16 ans.
За мен младежите тръгват минимум от 16 години.
Au-dessous de 16 ans, les jeunes ont une autre attitude, donc ils ont besoin d'autres programmes.
Под 16 годишните имат нужда от друга програма. Тази. Но къде можем да приключим с младежите? До каква възраст? Официално 35 години. Но аз съм на 44. И трябва да отида. Аз не обичам, когато отиват възрастни на конференциите. И започват да казват, не, това не е хубаво за младите. Ако, когато идват на конференциите, от първия до последния ден, най-много да дадат съвети. Но програмата е за младите. Тя е за младите. Аз съм имал, за съжаление, конфликти с по-възрастни пастори, които ми казват, тая музика, тя не е хубава. Спокойно. Спокойно. Ние се опитваме да направим най-доброто за нашите млади. Не, ако ти можеш да дойдеш, за мен ще бъде чест да бъдеш на конференцията. Ще отворим прозореца към нашата дивизия. 12 страни са в нашата дивизия. От януари тази година ние изгубихме тези страни от Южна Африка. Ние имаме европейските страни. От Северна Африка страните. Турция, Ирак, Иран и Афганистан. Това е част от нашата дивизия. 12 страни. 12 различни езика. Горе-долу. 12 различни култури. Горе-долу. И вие разбирате, че нашата дивизия е една специална дивизия. Защото трябва да задоволим нуждите на всички. Това, което обичам в нашата дивизия, което американците нямат и австралийците нямат, тези различни култури и тези различни начини на говорене са едно богатство. Защо? Защото ние сме задължени да организираме нови програми. В Америка всички английски говорят. Така че всички получават едни и същи идеи, внушения, предложения. Тук, заради езиците, Всяка страна трябва да организира своята собствена програма. И ние сме привилегировани по отношение на това. Какво правят нашите младежи? Започваме с Испания. В Испания има около 2000 младежи. Разбира се, има много програми за младежите. След природата. Програми за обучение. Има програми за обучение за всяка възрастова група. Има и добри програми за евангелизация. За миналата година те са организирали евангелизаторски фестивал в три различни града. Те имат интензивна програма за евангелизация. Вие вече познавате. Това е тази като в Добрич. Адаптиране към ситуацията. Разбира се, имате и моменти на обучение. За как да евангелизирате. Аз мисля, пардон, говоря само за евангелизацията в момента. Но разбира се, нека да имаме предвид, че Испания е много добре организирана по отношение на патфайндерите и всички възрастови групи, които са част от. Но не говорим за всичко това, което е част от тази област. Португалия. Горе-долу около 5000 млади. С пламъчетата и изследователите, с приключенците и изследователите, те организират програми в градовете. Това означава, че те спират на едно площадче в града, младите, поканват всички деца, които са там наоколо, и около едночасова програма така организират. През лятото най-вече. Много добра организация за приключенци и изследователи. И една професионална подготовка. Какво направиха миналата година? Евангелизаторски лагер. Целогодишен проект за евангелизиране. И те опитаха да основат една нова църква. Ето и други програми за евангелизиране. Идваме в Швейцария сега. В Швейцария има около 1500 млади. Винаги си ми е зъбите. Добре организирани. Доста е трудно да се евангелизира Швейцария. Тъй като това е една секуларизирана страна. Или една прев... Така, доста... Не можеш да обикаляш от врата на врата, т.е. личното пространство е доста добре затворено. Да, затворено. И не се, безразлични са към евангелизацията. Но въпреки всичко, нашите младежи правят усилия за евангелизация на място. Отговорът, който получават, е минимален. Но въпреки всичко правят. Едно от най-важните неща, че те организират групи, добре групите в църквата. И една от добре организираните групи са компаньоните. Това е 16 до 20 годишна възраст. Да, 16 до 20 годишна възраст. Тъй като това е най-деликатната възраст, това група. Миналата година една лятна евангелизаторска програма Link to Life. Това е сателитна програма. По време на 8 вечери младите организираха сателитна евангелизаторска програма. Втората програма е една година за Христос. Какво е това? Една група младежи по време на цяла една година, продължение на цяла една година, са заедно в един град, за да правят евангелизация. От врата на врата. Доста е трудно в Швейцария. Но трябва да го правим. Разбира се, за това има една цяла организация. Тя започва следващия септември, да. Има и други програми, като основаване на църкви и така нататък. Тук са описани. Франция.
La France a plus ou moins, oui, 7000 jeunes.
Във Франция, ако не се лъжа, има около 7000 млади. Те са добре организирани във всички възрастови групи, като приключенци, изследователи и на български още не сме измислили най-подходящото име, компаньони. Ние ги водим приятели. Това е нещо интересно. По време на Пасхата или Великден или пък по време на годишните училищни ваканции младите организират лагери за изучаване. Какво изучаване? Има младежи, които трудно се справят в училище. Които имат проблеми в училище. Има младежи, които правят подготовка, обучение. Как го казваме за това, което правим за младите, да подобрят тяхните постижения в училището? Ами, в занимаванията решават задачи по математика, тестове там по литература, по информатика и така нататък. Още нещо интересно. Това е нощта на енигмата, така се нарича. По време на една нощ и един ден организират в цяла Франция една голяма игра с въпроси, въпросници. Има един проект, в който има въпроси, които трябва да достигнат до определена цел. Библейски въпроси. Но също и социални, културни. Каква е целта? Във всяка църква има младежи, които се записват. Имат телефона до себе си. Е, разбира се, плащат нещо, за да се запишат. И в другите църкви е същото. Записват се, за да участват. Но тези пари са за един хуманитарен проект. В Африка или пък някъде другаде може да бъде за мисия. Не само младежи от нашата църква могат да се запишат. Също и други младежи, членове на семейството и така нататък. Приятели, по време на един ден и една нощ изучават Библията, енциклопедии, за да намерят отговори на въпросите на тази игра. И чрез телефона те получават инструкции. Сега имаме интернет. Представете си, сега ние можем да имаме веднага една връзка на много евтина цена. Правителството или кметовете оценяват много добре тази програма. Следващата година какво ще правят? Още миналата година те започнаха с една нова концепция за църквата. Наричат я Църква на надеждата. В Париж има много млади. Има много млади, които са напуснали църквата. Те са организирали една друга църква за онези, които са излезли. И в тази църква, разбира се, богослужението е специално. Но е фантастично. Аз много го обичам. Защото има участие на всички. Когато вчера казах съботно училище, то е много важно. Но ако не, предразполагаме участието, е загуба на време. Разрешението не да премахнем съботното училище. Но да увеличим, да подобрим съботното училище. И в тази църква всички участват. Проповедта е проповед за младежи. Който представя проповедта, пастора или други, работи доста задълбочено. Песните, молитвите и моментите на съвместното преживяване. И да знаем, че няма да можем да преживеем тази надежда. Само два дни, само два часа в седмицата. Нали? Спиранс е надежда, църква на надежда. Това не е църква. Църква, която се среща с два часа през седмицата, ще изчезне. По време на седмицата те се срещат нерядко. Моята мечта е да има една църква, която е отворена всеки ден. Нашите пастори са ангажирани в администраторска, мисионска работа, но в нашите църкви има млади, които могат да бъдат доброволци. За да имаме църква, която е отворена всеки ден. Това е една мечта. И имам една идея, която добре трябва да организирам, за да я представя на дивизията. Но представете си младежите от града, които намират в църквата една отправна точка. Ето, това е църквата. Да, това е църквата. 2004 септември месец, мисия 2004, те организират една седмица интензивна евангелизация в Париж, за да създадат нова църква. Трудно е евангелизирането във Франция. Но те ще ходят от врата на врата. Ще представят конференциите, ще са представени от младежи. Разбира се, с работа, която вече познаваме. Но можем да се организираме, за да я представим по-добре. Белгия. Няма почти нищо. И в Люксембург също. Не защото спът. Но църквите в Белгия и в Люксембург преживяват трудни моменти. Les enfants grandissent maintenant. Et les jeunes grandissent. Сега отиваме в Германия. От 2000-та година в Германия са организирали програма, която се нарича Младежи на Оста. Това е програма, която идва от Южна Африка. Интересна програма. Интересан. Защото тези младежи, които бяха в Южна Африка, са преживяли тази програма там. И са я адаптирали към Германия. В какво се състои програмата? В продължение на една година, около 10 на млади, са заедно и са поканени от различни църкви, за да представят програма в града. Разбира се, те имат подготовка. 2-3 месеца подготовка. Но най-добрата подготовка идва с практиката. Когато са поканени в някой град от страната, през сутринта те отиват в детските градини. След обяд отиват на площадите, за да пеят, представят кратки вести, привличат вниманието на хората, защото вечерите в църквите те имат програма. Младите са тези, които представят програмата. Програма, която след това ще остане за църквата, разбира се. И отваряме библейски часове, кръгове с библейски часове. След това те отиват и заминават за друга църква. Тръгват си. Това е една итинера... пътуваща група. Това е група, която подпомага местната църква. Само за една статистика. През 2000-та и 2001-та година влезли са в контакт с 15 220 души, от които 3000 не са били адвентисти. И между тези 3000 има така една добра бройка, която изучава Библията. Не е лесно да се евангелизира в Германия. Combien de jeunes nous avons en Allemagne? Un peu plus.
Plus ou moins, il y en a 3000.
Plus ou moins, около 3000. Около 3000. Следващата година какво ще правят?
Link to Life, encore une fois, eux aussi.
Те също ще правят Link to Life.
Jung and of Axe.
Същата тази програма Jung of Axe. И една година за Исус. Като... като една година за Христос, да, това е също. Една година младежи, продължение на една година, ще бъдат заедно, за да основат църква. Има и местният евангелизаторски проект, местният евангелизаторски проект. Идваме в Чехословакия. Тук също има доста интересни предложения. Те организират пътувания с велосипеди. Това са маршрутите, които организират всяка година. Преходи от 100-150 км. Една седмица. И докато те пътуват, и те раздават покани за библейски курс. Чрез кореспонденция. И сред население от 15 милиона. Те са раздали повече от 1 милион 800 хиляди карти. Разбира се, има и данни там, които са дадени. 150 църкви, 10 000 члена на църквата, това е за Чехословакия. 1870 кореспонденти, да, в градовете и в селата. 19 220 кореспонденти, не адвентисти. Е комбен дежен? Чеки. Някъде към 2000. Какво ще правя следващата година? Ще работят с колпортьори. Чрез колпортьори ще се опитат да продадат книги. Религиозни книги. И книги за здравето. Тяхната идея е да отворят врати в нови градове, в които няма. Да, бели места. Или Youth in White Place. това е програма за църковно изграждане, как се казва, основаване на църкви. Това е една интензивна евангелизация, която трябва да бъде проведена в координация с местната църква. Все for gypsy. И това е за цигани, за циганските среди. Идваме в Румъния. В Румъния има много-много работа. Има много млади, много хора, комбиен. Така че човешките ресурси са там. Това, което обичам в Румъния, не е числеността. Това е, че те правят програми за в публичните училища, в светските училища. L'école publique. L'école publique.
Non, écho, écho. Non, école, écho. Écho.
Да, това, което те правят, има доста силно отражение в обществото. Ето тук някои програми, чрез които показват, че здравето е важно. И в продължение на един ден те са провървяли 40 000 км. Извървяли 40 000 км. Все едно, че са обиколили света. Как? 20 градове по 20 градове по 2000 км прави 40 000 км. Всяка група ходи по 2-4 км или 10 км. Но когато съберем всички заедно, правят 40 000 км. И радиото, телевизията говорят за адвентната църква. Или да препишем Библията за 26 минути. За 26 минути да препишем цялата Библия. Брат Полсен започна. И имаше един свитък дълъг около 6 км. Един километр. И те написаха Библията на изуст. В Бразилия направиха същото. За 24 минути. Те приписваха. Но това е различно. А тук се е писали всъщност на изуст. Програмата Teen Surf, която вие също имате. Това е програма, която се прави за ромските среди или пък за бедни села, които имат нужда от нашата помощ. Това е младост. Екология, изграждане. Това са групи, които са работили последната година. Но има и добри програми за децата. Това е почти модор да се те... Това е като мото, да. Като мото, модор. Да работим за децата. Има много деца, които през годината нищо не правят. И те се забавляват с нашите програми. Те получават едно духовно обучение. Само младежи правят всичко това. Имат добър успех. И трябва да кажа, че младежките ръководители се ангажират доста с тези програми. Следващата година ще продължат с Teen Surf. Ориентиране за роми или цигани. Буквално. Но ще има също и други предложения. От една седмица до един месец в различни градове.
Yeah.
Идваме до Австрия. Това е също една секуларизирана страна. Много католическа. Те организираха една програма, която се нарича Youth Challenge или младежко предизвикателство. Така да. Това е нещо като една година за Христос. Продължение на 9 месеца в пълен работен ден. Младежите отиват да евангелизират в един град. За да изградят църква. С армията, която представляват нашите младежи, добре подготвени, добрата вест за нашия Господ Исус е разпънат и възкръснал, превенир, готов да се върне, скоро идващ, ще бъде бързо занесена на целия свят. Това е цитат, ние го имаме на български. Като така по-бързо ще дойде краят на страданието, на болката и на греха. Да, това е вчерашния цитат, но на Исус не го помня. Не искам просто да оценя младежите в църквата. Но както една, когато една младежка група е мотивирана, няма проблеми. Господ е с тях и успеха е на лице. Те бяха в един град с група от 10 до 12 млади, между 18 и 30 годишни възраст. Казвам бяха, защото става просто за миналата година. Градът е тук, Лицен. Много католически. Амуа. По време на годината имаха един месец основна подготовка. 2 до 6 месеца изучаване на Библията и семинари, ателията, сутринта. Защото след обидите, от врата на врата. От врата на врата. Най-простата работа, която познаваме. И нищо не струва. И след това седмия месец рали, евангелизаторско рали, ама това е... Това са програми за евангелизация. След което идва след евангелизационната работа, 8 и 9 месец, това е сигурно библейски часове и така нататък. Ето ги младите, които са имали наистина невероятни духовни преживявания. Нашите младежи имат красиви духовни преживявания. Разбира се, имало и моменти на развлечение. Защото не може само да се работи, работи и работи. Библията, Елън Уайт, възпитателите... Библията, Елън Уайт, възпитателите ни предлагат да имаме моменти... Моменти на изучаване, на работа и на развлечение. И когато младите са заедно, те се забавляват. И това не е грях. Но в развлечението те се подсилват. И те са тези, които го казват. Сега ще работим. А не шефът, който им казва, стига сме се забавлявали, да ходим да работим. А миналата година, а следващата година ще има още един Youth Challenge за изграждане на нова църква. България. Вие не познавате България. Това беше един от първите лагери, организиран за младежи в България, на национално ниво. Аз участвах в тази програма и много ми хареса. Около 1500 ли са младите в България? Обичам програмите, които малко по малко така си изграждат. Сложих тук въпросителна. Защото надявам, че програмата от Добрич ще може да се реализира и в други църкви. Трябва да го, можем да го направим. Мисля, че вие представихте тук една вечер тази програма и колегите добре разбраха. Италия. Това е моята страна. Има 1500 младежи горе-долу. Организирани. По време на годината има организация за всяка възрастова група. И всяка година, през месец декември, прекарването на новата година, те организират младежка конференция. Всяка година, на различно място, но идеята е да са близо до градове, в които има трудности. Има в Южна Италия градове, които са в трудни ситуации. Защото имаме доста голям приток на имигранти. И ние помагаме в тези имигрантски лагери, имигранти. И това се нарича служба. Има летни евангелизаторски програми. Има интензивни програми в продължение на 1-2 дни в цяла Италия с улични акции, мисионски активности и така нататък. Ние имаме един съюз, който е най-големият в света. Средиземноморски съюз. Показах ви всички страни от Северна Африка, Афганистан, Иран и така нататък. Тук се намираме в прозорица 1040. Познавате ли този проект 1040? Прозорица 1040. Все още не сме започнали евангелизаторски проекти в тези страни. Но мога да ви кажа, че в Алжир имаме около 50 младежи, които са студенти и които се срещат. През тази година се кръстиха 3 младежи. Не християни, мюсюлмани идват. И е по-трудно. В Тунис имаме църква от 25 африканци. Имаме малка младежка група. Там евангелизацията е забранена в Тунис. Защото ако не... Защо? Но има млади хора, които работят. Също нещо е в Турция. В Афганистан и в Иран имаме Адра, която добре работи. Трябва да имаш кураж да работиш там. Да, в Афганистан имаме. Ето ги всички страни от Северна Африка и Близкият изток, където мислим да направим нещо в повече. Да мечтаем, да мечтаем и пак да мечтаем. В младежкия отдел по отношение на програмите за младите и така нататък, ние мечтаем. Една визия. Евангелизация. Служба. Както казваше Мануела, това е така мото, което ние имаме от Един лозунг, който ние имаме от раждането на нашата организация. Адвентната вест в целия свят, в това поколение. А вече мина едно поколение. Мина едно поколение, откакто това мото започна. Колко поколения още ще трябва да минат? Това. Разбира се, one year for Jesus, една година за Христос или youth for service. Това са все лозунги. Имате ли въпроси? Също така има и добри идеи за България. Има и други идеи за България. От други идеи. Има ли други идеи за България? Да или не? J'ai reçu un magasin qui présentait le travail d'Adra en Russie. Une revue. Idée était? Ça s'appelait le train d'espérance. Il y avait des помощи, такива, les aides matérielles, mais accompagnées par des concerts, des programmes, avec une traîne autour de Russie. On peut faire en Bulgarie un parcours de l'espérance ou bien un cours d'espérance. Ou bien un troche. De l'espérance et on peut transmettre ça dans différentes villes. Je pense que c'est pas trop cher et toutes les églises peuvent participer. Attention, c'est une idée très intéressante. Pourquoi? Parce que nous avons un problème. C'est un défi. C'est un défi. C'est un problème. Nous sommes trop cachés. Nous sommes trop. Кой познава адвентната църква в България? Искаме да правим евангелизация. Искаме да кажем милати при нас. Ние казваме най-добрите сме. Но хората ни познават. Липсва ни най-важната част на въведението. Рекламата на нашата църква. Кой познава? В Румъния. От миналата година. Всяка вечер по телевизията има едночасова програма. Ток-шоу от един час. Един младеж. Интервюира хора, които са поканени. И цяла Румъния там познава адвентната църква. Защо в Румъния нарастват? Ако погледнете така, Румъния е там. Не е много далеч. Както той каза, трябва да амплиманте. Да нараснем, да увеличим. Познаваемостта. Да, тя повече да ни познават хората, че ние сме тук в България. И за вас е да организирате това. Брат ми. Je organise deux fois à Eco Action dans l'église où je serve. Eco Action. Et c'est aidé par les autorités de la ville. La communauté et les médias donc fait des reportage. Si toutes les, tous les jeunes du pays organisent pendant une journée, exactement, tout ça. Ça va montrer que nous soignons les parties mauvaises des villes.
Exactement. Et écoutez, il y a beaucoup de mouvements idéalistes non religieux.
Et il y a d'autres idéalistes qui vont движer, qui ne sont pas religieux. Ils
font beaucoup de travail dans ce domaine.
Et qui font beaucoup de travail dans cette région. Nous qui sommes religieux. Които вярваме в Бог, ние може би трябва да бъдем още повече включени в тази посока. Имам още няколко минути. Как да включим младите? 10 предложения. Интересува ли ви? Само предложения. Предложения. Не са задължителни. Не трябва сега да се раздават тези. Те са за после. Много кратко е времето и... Да зачетем младите. Това е нормално. Основно. Но един от упреците, които младите отправят към църквата, че много пъти те са поставени на страна. Да бъдем сигурни, че всеки един младеж е зачетен от църквата. Когато в събота сутрин отидете на църква и видите, че един младеж липсва, дали му се обаждате по телефона? Интересувате ли се от него? Това е основно. Ние така отделяме доста време за евангелизации навън, а пък имаме отворена врата в църквата. Мога да ви кажа, че има млади, голям процент, които са казали, не отивам, няма да ходя на църква. Никой не се интересува от мен. И ако не ходя, никой няма да ми се обади. Вие ще си кажете, ама това е глупо, но е нормално. Там, където не си желан, ти си тръгваш. Жалко е да зачитаме младите. Да се интересуваме от тяхните специални дни. Изпити, рождени дни. Да направим една много интересна програма за тях. Даже спорт. Познавам един пастор, който отива да търси всички свои млади, когато те имат спортен турнир. Даже значи той отива да ги посети, когато има спортни турнири. Даже и родителите не ходят. Но той, този пастор отива. Това е евангелизация. Да се грижим също и за тяхните неуспехи. Да се ангажираме, да им помагаме, тъй като има и неуспехи в училище. С някои момиче, с приятелите. Вие разбрахте. Второ. Да ги приемем такива, каквито са. Не е нормално за нас. Но за Исус това беше основно. Да ги приемаме такива, каквито са. Да разберем, да признаем, че не всички млади хора от нашата църква са сключили пакт, договор, да, да бъдат с Исус завинаги. Не поставяйте бариерата на стандартите на нашите млади. Лошо е облечен, малко по-дълги коси. Не искам да преувеличавам, но има млади хора, които идват в църквата, Взимаш го този млад човек и го изричваш. Защото е лошо облечен, но Исус никога не би направил така. На първо място ела при мен. Аз не казвам, че трябва да ги приемем така и да останат такива. Но вие имате идеи. Вие ще им помогнете точно тогава, когато ги приемете такива, каквито са. Покажете им да разберат, че вие сте заинтересувани от сърцето им, а не от дрехите им. Самуил казва на Илия. На Есей. Саул казва на Есей. Казва, Бог не гледа на външността, а той гледа сърцето. Бог не гледа на лице, а на сърце. Дайте отговорности. Вече го казах. Но пак ще го повторя. Давайте отговорности. Поверете им някакви отговорности. В моята църква, когато отидох, имаше трима личности. Спомнете се, че ви разказах. Аз ви разказах моята опитност. Но не приключих с моята опитност. Сега мога да го направя. За 2 години имаше около 20 млади. И малко по малко разпределихме църковните отговорности. След 7 години, давам бързо напред, когато ми се обадиха в Съюза, за да бъда младежки ръководител, бях тъжен, защото напуснах църквата си. Една църква, ръководена само от млади. Всеки младеж имаше отговорно място. В съботно училище. Старейшинство. Касиерство. Мисионска служба. Един ден, пасторът, който дойде след мен, ми се обади. И каза ми, Корадо, аз не знам какво да правя. Всичко младежите правят. И имах сълзи в очите. Не защото Корадо е браво, но защото приложих този принцип. А имаше младежи, които, разбира се, не показваха, че ще извършат една добра работа. Но трябва добре да се работи. Но те добре работиха след това, да. Но те трябва да бъдат утвърдени в църквата и да разберат, че имат подкрепата на възрастните, а не критиките. Много пъти критикуваме. Ще се чувствате ли добре в една организация, когато всички ви критикуват? Втората критика е и си тръгвам. А нашите млади живеят точно в една такава ситуация, но понякога. Не винаги. И аз се надявам, че от днес нататък никога. 4. Да слушаме. Слушаме и пак да ги слушаме. Юношеството и младежката възраст е съвреме, в което младежите се изразяват. Има бързи промени. Има моменти, в които и самата религия е поставена под въпрос. И понякога те ти го казват. Аз напускам църквата. Моя син ми каза така. Тати, не обичам църквата. Ще се махна от църквата. И му казах, давай. Защото аз знам, че имам църквата вкъщи. Ти можеш да избираш, му казах. Знай, че ти съм тъжен. Но ти трябва да избереш. Когато ми каза това, той беше чувстваше се неразположен, лош. Той трябваше да ми предаде някаква вест с това поведение. И аз се опитах да чуя. И доста време говорихме с него. Той не искаше да напусне Бог. не искаше да напусне църквата. Той искаше да напусне една ситуация, която не обичаше в църквата. Доста дълго трябва да ви обяснявам каква е ситуацията. Но той имаше една болка, неразположение. Когато видите някой младеж, който ви казва, не обичам църквата, искам да си тръгна, опитайте се малко да изтриете така. И младите ще ви кажат тогава какво има действително. И ако трябва да дадете библейски урок, един младеж ще иска да ви говори. Ако имате библейски час, по-добре отложете библейския час, но говорете с младежите. Младите. Да бъдем търпеливи по отношение на тях. Тъй като моментите на юношеството ще преминат. И ще се разрешат много от проблемите. Да споделим промяната. Да разпределим пространството, мястото, това означава да има в църквата място за тях. Навсякъде, където представям този пункт, има реакции. Нямаме място. Истина е. Много църкви са били така замислени само за събирането на възрастните. Но липсва младежка стая. А за децата? Знаете, че една психология на младите, психологията на младите, те имат нужда от място. Място, което да мога да кажа, това е наше място. Това е нормално. Навсякъде. Ако е възможно. Дискутирайте с младите как може да им осигурите една младежка стая. Но оставете на тях да решат как да им ебилират вътре, да я обзаведят. Но вие ще кажете, това е повърхностно, почти безсмислено. Но ще ви кажа, че не е така, ще ви обясня. Защото малкото пространство, което младите имат, им помагат те да поканят тяхните приятели. За мен най-добрата евангелизация е да отидем навън, разбира се, врата на врата, но да поканим приятели, да поканят приятели. Дали нашите църкви, нашите младежи идват на църква и са горди да представят църквите си? Пастор Левтеров. Моля ти за... Извинение, искам да кажа нещо твърдо за приемане. Нашите църкви не малко пъти са лошо поддържани и има безредие, чупени столове, не само в България. Също в Италия, Франция, даже и в Швейцария. Не е справедливо това. Вярно е, че Господ е казал, че храмът, думата е в твоето сърце. Но Бог иска ред, чистота, добре организирани неща. Моля ви. Църквата дори в нейният външен вид е визитна картичка. Визитна картичка. Аз познавам много млади хора, които са ми казвали. Срамувам се. Да поканя моите приятели тук. Срамувам се. Разбрахте. Но не е ваша грешка. Но също е ваша грешка. изградете лидери. Изградете лидери. Работата на пастора е евангелизацията, да. Но вие сте обучаващи. Вие сте водачи. За да изградите други лидери. Краси, той ще каже. Но ние трябва да бъдем обучени. Аз в главата си имам доста идеи. И тази сутрин и вчера всъщност Жан-Клод каза нещо. Ние искаме да ви дадем материали, за да си обучавате. Брат Левтеров. Искаме да ви дадем материали, за да се обучите. Защото на ваш ред пък вие ще бъдете обучаващи. И в областта на младите вие имате една мрежа, една огромна възможност да подготвяте лидери. Да подготвим църквите чрез младите. Защото в денят, в който вие ще отидете в друга църква, църквата трябва да продължи да работи. А това липсва. Навсякъде. Да осиновим един младеж. Има много неразбирателство между поколенията. Липса на комуникация. Вземете идеята за осиновяването на един младеж, който не принадлежи към вашата биологична фамилия. Ние сме хора. Има младежи, към които ние сме по-чувствителни, така по-внимателни. Тук. Говорих с някой от вас, който има младеж, който е в трудност. Който е помолил помощ. Не е финансова помощ. Но той е ангажиран с този младеж, загрижен. Не е от неговото семейство. Но той му е говорил все едно, че му е бил баща. Вчера вечер. Много обичам това. Да осиновим. В смисъл не е законно, ами се па лежитим, авек де папие, но... Не е законно, но в църквата. Да бъдем като негови родители. Тази система можем да приложим към всички членове на църквата. Има доста така баби и дядовци в църквата, които могат да осиновят млади. Даже и да им платят нещо. Защото нямат племенници или пък внуци. Това не е теория само. Това не е. Не мислете, че е теория. Има наистина невероятни преживявания в света. Поставете предизвикателство пред младите. Първото предизвикателство, това е отговорността. Но също и други предизвикателства. Краткосрочни програми и проекти. Подобряването на някоя програма в църквата. Или пък да преживеят един период на доброволна служба. Предизвикайте младите. Защо да не отидеш да преживееш една година доброволна служба? И как можем да го направим? Питайте Венци. И Венци ще кажем аз как да го направя. Питайте Корадо. Имаме програма за доброволци. Има българи, които са преживявали тази опитност. Предизвикайте младите. Даже и в училище. Има младежи, които искат да напуснат училището. Които са уморени да учат. Бъдете тяхното предизвикателство. Девето. Това беше осмо предишното. Аз девето ли казах? Осмо. Девето. Oui, c'est 8. Oui, ok, j'ai dit 9, mais c'était 8. Ok. Девето, подгответе сами себе си. Тоест, обучавайте си. Самите вие. Ще се върнем на въпроса. Как, когато нямаме материалите? Има неща. Едно от нещата, които приведохме, това е този наръчник. Получихте ли го? Много ценно нещо. Хвърлете му и на око. Хвърлете му и на око. Не е лошо това. Това са предложения. Не може да кажем младежки ръководител съм, защото го прочетох. Но обучавайте се. Ще допълним материалите, които липсват. Но обучавайте се. Аз не го казвам за първи път това нещо. А прощете ми, че го казвам. Аз знам, че един пастор добре знае, че трябва сам да се обучава. Но аз го казвам като водачи на младите. И в крайна сметка, накрая, радвайте се заедно с вашата църква. Ако има нещо, което младите обичат, това е преживяването на радостните моменти. Споделянето на радостта. Може да се казва агапе или пък празници. Но една църква, която се радва заедно, пребъдва заедно. Моля ви се, чуйте ме, това е последното нещо. Не бъдете само пасторът, който проповядва от амвона. Може би вие наистина не сте такъв. Но позволете ми да се изразя. Младите обичат, когато пастора отиде до тях. Не знаете как се чувстват младите, когато пастора се приближи до тях. И който поставя ръка върху рамото. Това е важно. Радвайте се заедно с църквата си и с младите. Вчера моята жена ви каза. Познавате ли имената на децата си? На децата в църквата? Не, на семейството. Децата на църквата. Някои казаха да. Но не всички казаха. Познавате ли всички имена на младежите ви? За тях ще бъде често, ако им се обадите и пък им напишете няколко думи. Аз знам, че днес е твоят рожден ден. Моля се за теб. Радвайте се заедно с църквата си, с вашите млади. Искам да приключа с един кратък библейски пасаж. Исаия 40 глава. 27 до 31 стих. Или 28-ят. Една Библия, защото моята горе стаята. Знаете го на изуст. Окей, аз ще превеждам. Оттам ще го прочитате. Исаия 40 глава, 28 до 31. Става въпрос за младите. Младите говори на, Исаия говори на младите. И той казва просто, че младите са като удли. Когато се приближават до Бога. Те са като удли. Има млади, които много се уморяват. Защото не намират Бог. Те искат да направят нещата с главата си, с ума си. Но тези младежи, които откриват Бога, имат нова сила. И те са като удли. Знаете ли защо? Защото орелът е едно интересно животно. Единственото животно в природата, който изправен пред трудност, буря, не отива да се крие в къщата си. Той минава през бурята.
Il se confronte avec la tempête.
Той се изправя срещу бурята, конфронтира се с нея. Разбира се, той тръгва и излиза над бурята. Каква картина ни дава Исус? Един човек, един психолог, взел тази идея за орлите и измислил една история. Имало едно време един орел, малък, който е паднал от дървото, от скалата. И попаднал малкото пиленце в един кокошарник. Заедно с малкото пиленце. Орел. И започнал да яде като пиленце. И когато той е започнал да расте, нараснал. Започнал и продължил да яде като пиленце.
Е,
този орел бил мъдър. Един ден. Той разбрал, че мястото е много малко за него. За пиленцата било достатъчно. За орелът било малко. Погледнал нагоре и видял един орел, като него, който е летял свободно. И той искал също да полети, но не успял. Той разперил крила, но докоснал мрежата. Не успял. И тогава той се и ще остане в кокошарника. Вече не бил орел. Станал пиленци. Но това бил царят на птиците. Нашите млади. Са царете на птиците. Моля ви. Не ги правете пиленца. Ще бъде жалко. Ясно ли? Бог да продължи да ни благославя. Амин.